Labas vakaras, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis laida Pašaukimo džiaugsmas ir aš Juozas Gaižauskas. Šiandien studijoje mano bičiulis, aktorius, kolega Sakalas Uždavinys. Labas, Sakalai.
Labas vakaras, Juozai, labas vakaras visi, kas klausot.
Kadangi šią laidą mes kartojame ne tik vakarais, tai galima iškart sakyti ir labas rytas,
tai labas diena, labas rytas, labas diena, žodžiu, sveiki visi, labai ačiū, kad mane pasikvietėte į tokią nuostabią studiją.
Mūdų pažįstami seniai, šiandien mes pamėginsime pakalbėti apie dalykus, kurie tarsi perbėgs lengvai žingsneliais per tavo profesinį gyvenimą, per tavo hobius, per tavo pasaulį. Aš tikiuosi, kad klausytojams bus įdomu. Bet to, kad tu esi aktorius ir visi puikiai tą žino, daugybė serialų, filmų, spektaklių, apie tai aišku irgi pakalbėsime, tu turi tokią vieną įdomią vietą savo gyvenime, įdomią sferą, apie kurią daugelis galbūt net nežino. Sakalas Uždavinys yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas. Mielas docente, gal galėtum pasidalinti savo mintimis apie tai, ko tau ten reikia toje akademijoje, ko tu ten lindai, ką tau darbo trūksta?
Kągi, kaip docentas, aš to pasakysiu jūs, tai ačiū, kad paklausė, jo, tai tikrai yra įdomus niuansas mano kūrybinė biografija, jeigu šitaip galima vadinti. Aš, aišku, ironiškai turiu menį tą kūrybinę biografiją. Ką aš ten darau, Juozai, aš tau atvirai pasakysiu, nežinau.
Aha.
Nežinau. Ir aš tikrai nemeluoju, nes daugelis dalykų mano gyvenime yra vyksta to taip, kad aš konkretaus atsakymo apie tai ne visai galiu duoti. Į akademiją dėstytojaut aš pakliuvau atsitiktinai, kaip ir daugelį tokių keistų vietų, kurios po to man tapo kertinėm. Tiesiog man reikėjo pavaduoti vieną savo kolegą, paprašė pavaduoti, po to pabūti, kol jie susiras kažką tai kitą, bet na, turbūt spėk iš trijų kartų, jie iš viso ieškojo, bet baigėsi taip, kad aš ten užsibuvau. Ir pradžioje tai buvo tikrai, jeigu man būtų pasakę prieš net 30 metų, kad aš dėstytojausiu ir dėstysiu vaidybą, aš būčiau turbūt, na, lietuviškai šnekant spjovęs į barzdą, nes na, tai man skambėtų kaip visiškas absurdas.
Tai kiek tu laiko dabar jau ten?
Dabar 20 metų beveik. Aš pradėjau 2006 metais, tai praktiškai jo, aš turbūt bus... Turbūt šį rudenį bus 20 metų, kai aš tą darau. Ir tas atsirado keistai, kaip visada atsitiktinai, bet dažnai aš ir studentams savo dažnai kartuoju tokį dalyką, kad jeigu tu kažką tai darai pakankamai gerai, anksčiau ir vėliau tu pradedi mokyti. Man atrodo, čia yra visatos taisyklė, na, bet kur. Ir,
noras pasidalinti dalykais.
Ir ne tik noras, būtinybė, man atrodo, tiesiog yra surėdyta taip gamta, kad tu kažkokią informaciją renki, tu po to jai prasmini kažkokiais savo veiksmais ar savo supratimais ar savo, sakykim, pamąstymais ir visai ir toliau tu perduodė stafetę. Man atrodo, lygiai taip pat dėliojasi ir mūsų, kaip sakyt, na, ir tikėjimo gyvenimas, ir profesinės gyvenimas, kad mes pastovi perduodame stafetę. Ir jeigu tu kažką tai darai, ne tai, kad puikiai, pakankamai gerai, sakykim taip. Ir pakankamai gerai, aš vėlgi turbūt neturiu omeny kokybės. Kai tu pakankamai gerai supranti principus, na, kaip, sakykime, krepšinio treneris.
Taip.
Tu nebūtinai turi būti tritaškių meistras ar žaisti kaip Sabonis, bet tu turi kažkada tai būti žaidęs krepšinį, tu turi išmanyti dėsningumus ir, tarkim, po to tu tiesiog... Na, tu visai kitaip matai priežastingumą, dėsningumus ir tu gali treniruoti ir, sakykim, centrą, ir gynėją. Tai turbūt lygiai tas pats toks dėsningumas egzistuoja turbūt visose srityse, kad na, yra laikas, kai tu pats treniruojasi, kai tu pats mokaisi, po to yra periodas, kai tu tą supratimą išglūdini, sakykim, žaidime. Ir toliau tu eini į trenerio, sakykim, tą suolelį ir jau ruoši ar mūsų rinktinę, ar, sakykim, vaikų krepšinio mokyklą.
Aš prisimenu, kai aš tik pats, kai tik įstojau į tuometinę konservatoriją, dabartinę muzikos ir teatro akademiją, ir tu prisimink tą jausmą kokiam pirmam kurse, ar ne, kai stebi aktorius, žiūri spektaklius ir tu niekaip nesuvoki, kaip tai padaroma. iš šalies žiūrovas apie tai net negalvoja, jis tiesiog priima, žiūri, ploja, verkia, juokiasi, arba reiškia kitas emocijas, bet jau kai tu pradedi mokytis to mokslo ir tu niekaip negali apčiuopti ir suvokti, kaip tai pasidaro, kad rezultatas yra tu matai, bet to proceso tu dar tik esi jo pradžioj, tarsi iš abicėlės išmokęs A raidę ir niekaip negali suvokti, kaip tie žodžiai skaitomi. Tai kaip atsiranda tas noras mokyti, kodėl aš tai kalbu, nes muzikoje yra natos, ar ne? Dailėje yra irgi tam tikri pagrindai tapimo, kurie labai aiškus, konkretus, ką ranka pati turi išmokti dalykus nuo perspektyvos iki ten, nuo teorinių iki praktinių dalykų, iki dažų maišymų, ar ne? O teatre tos natos yra labai pakibusios ore, jų nėra konkrečių. Tarsi egzistuoja mokymai, ar ne? Vieno mokymas, kito mokymas, aktorinio meistriškumo jų yra ne vienas, bet pačių natų kaip po tokių. Kitaip tariant, jeigu žmogus norėtų savarankiškai mokintis aktorinio meno, to praktiškai neįmanoma padaryti.
Manyčiau, kad ne. Na, turbūt daugelį tokių sričių profesijų reikalingas treneris, sakykime, nuo toksai žmogus, kuris tiesiog, kaip važiuoti dviračiu. Tu gali perskaityti 10 knygų, kaip važiuoti dviračiu, bet tu jo nepradėsi važiuoti tol, kol kažkas nepalaikys tavęs iš užpakalio, nepastums reikalingų kelių. Tada tu pradėsi tą dviratį minti, aišku, po to jau įvažiuosi į porą močiučių, reiškia, porą stulpų, ir kol tu įvaldysi.
Aš labai atsiprašau, sakau, įvažiuosi tada, kai jau manysi, kad labai gerai moki vairuoti.
Na jo, ja, bet tu teisingai pastebėjai, žinai, tas mokymas yra toksai, na, kaip tiesinumas proceso, kuriame tu esi. Tokį puikiai, žinai, mano domėjimasi, na, fizika.
Taip.
Ir visais
astronominiais. Apie tai mes galėsim ir plačiau pakalbėti.
Astronominiais dalykais, bet vienas iš mano, na, žmonių, iš kurių aš mokausi, sakykim taip, Richardas Feynmanas, fizikas Nobelio premijos laureatas, jisai yra labai gražiai, aš galbūt dabar nepažodžiu jo citatą, jo. Bet jisai sakė, kad jeigu tu nori kažką tai suprasti, skaityk, jeigu tu nori kažką tai įvaldyti, rašyk, bet jeigu tu nori tą tobulai išmanyti, pradėk mokyti.
Ir reikėtų pakontempliuoti šitą mintimi. Gali būti, galimai.
Matai, man atrodo, kaip minėjau, čia tokia gan laisva forma citata, turbūt jo tiesioginė citata būtų protingesnė negu mano interpretacijoje.
Jeigu norės klausytojai susirasti
tą citatą ir pasiskaityti. Be abejo, nes Feynmanas yra labai plačiai ir spausdintas, ir tam pačiam YouTube galima atrasti daugybę jo paskaitų. Bet esmė tame, kad mokytamas tu kvestionuoji tai, ką tu žinai.
Taip, bet pastebėk, tu pats paminėjai sporto pavyzdį, ar ne? Aš klausau tavęs ir tu pat metu galvoju, bet yra daugybė nuostabių sportininkų, profesionalų, tiesiog pasiekusių viršūnės, olimpiniai čempionai ir kas tik nori, pasaulio čempionai, kurie negali treniruoti.
Tu teisus, ir čia yra įdomus paradoksas. Aš manyčiau, kad šito žvaigždės, jie pasiekia savo, sakykime, viršūnių intuiciją. Jie viską daro gerai, bet jis negali paaiškinti, kodėl jis tai daro, būtent taip. Ir aš nemanau, kad tai yra geriau ar blogiau už, sakykime, sportininką, kuris yra analitikas, kuris analizuoja, o tai kaip palauk, kodėl aš čia taip padariau, o kodėl čia šitas veikia. Tai turbūt grįžtant, kaip tu mane pristatėjai kaip aktorių, aš turbūt save vadinčiau kamantinėtoju. Kad aš kamantinėjau tiek save, tiek aplinką dėl daugybė reiškinių, kurie vyksta aplinkui mane, dėl daugybės reiškinių, kuriuos aš pats darau, sakykime, tą patį dėstymą, mokytojavimą, bet tu teisus, grįžtant prie tos sentencijos, kad yra labai daug intuityvių sportininkų, jie yra nuostabus, bet taip, tu teisus, jie dažnai nepaaiškins, kaip jie tai daro.
Taip, aišku, jie treniruojasi, jie turi sistemą. Ten natos yra, kad pasiekti tą rezultatą sporte kaip sportininkui, ar ne? Aš natų pavyzdžių viską mėginu paaiškinti mūsų pokalbio metu. Tai ten natos yra treniruočių procesai, yra struktūros, yra specialūs mokymo nuo iki, ar ne, padaryti tam, kad sportininką nuvestų iki galutinio rezultato, iki jo tobulos sportinės formos, ar ne, o kad šitas sportininkas virstų ir treneriu, tokių natų nėra, man regis.
Bet turbūt čia irgi mes grįžtam turbūt prie pašaukimo, žinai, kad...
Atsiprašau, pats pasakiau ir pats tą pačią akimirką pagalvau, na taip, taigi yra vieta universitetuose, kur rengia trenerius, tam tikra prasme natos yra, bet... bet...
Taip, bet, žinai, na, mūsų dėstytais niekas nerengia.
Taip.
Reiškia, muzikantai, žinau, kad jie turi muzikinę praktiką, ten, nu, žodžiu, kur jos moko metodikos, kaip mokyti muzikos ir taip toliau, mes to neturėjom. Galų galę, na, mūsų tas amatas yra truputėlį kitoks.
Taip.
Pas mus tos matematikos muzikinės yra, kaip sakyti, ne tai, kad nėra jos, neegzistuoja. Jinai.
Aš paklausiu, tai tarsi įsiterpdamas ir papildydamas. Gerai. Įsivaizduok, yra daugybė tokių trenerių sporte, kurie patys nežaidė. Pavyzdžiui, jeigu aš gerai pamenu, aš bijau pameluoti ir suklaidinti, bet man regis, sakykime, legendinis Vladas Garastas, man rodos, pats nežaidė krepšinio, bent jau profesionaliai.
Bijau sumeluoti, nes aš toks krepšinio fanas, kad žinočiau
Vlado Garastą. Bet čia tik tai kaip pavyzdį pasakiau, kad pratešiau mintį, ar įmanoma ne aktoriui, ne režisieriui, žmogui, kuris yra iš šalies žmogus, nesusidūrė su teatriniu pasauliu, tapti teatriniu vaidybos mokymu.
Man iššu, kad ne. Vaidyba yra na, toks reiškinys, sakykime, aš net nevadinčiau profesiją, ar tai dar ką nors vaidyba, toks reiškinys, kuris remiasi didžia dalimi intuityviais vektoriais. Ir tu juos turi tiesiog fiziškai pačiupinėti. Na, kaip sakyti, nevažiavęs dviračių, tu gali mokyti kitus važiuoti dviračių, bet vis tiek tai nebus iki galo, man atrodo, tobula. Tai bent jau kažkiek tu turi būti pavažiavęs ir nusibalnojęs bent jau porą kelių, kad galėtum kitam paaiškinti, kaip tą daryti geriau, efektyviau ir protingiau.
Gerai, grįžkime prie tavo studentų, prie tavo mokymo proceso. Beveik 20 metų, kai pats nustebęs susiskaičiavai dabar jau tenai. Ko tau ten reikia? Ką tu darai su tais jau? Kodėl su jais? Ir... Gerai, aš tą klausimą dar išplėsiu. Gerai, šiandien gal yra kitaip, šiandien gal viskas gerai. Pakalbėsiu trumpai apie bendrai apie pinigus. Bet buvo laikas, nebūtinai dabar, kai už tą darbą, tavo darbą muzikos ir teatro akademijoje, tu gavai niekingai mažus, juokingus pinigus, ar ne?
Absoliučiai.
Tai toks tarsi iš šalies žvelgiant atrodė, kai kam galbūt, kad tai yra absoliutus laiko, beržės laiko švaistimas. Tu dedi pastangas, žinias, laiką, resursus, galų galę turi ruoštis ir už tai nu, praktiškai nieko, beveik nebuvo mokama labiau simboliniai pinigai. Tai kas tave... koks tas, kas čia tas pašaukimo dalykas?
Jeigu atvirai, Juozai, aš turbūt turėčiau pradėti truputėlį nuo anksčiau, kad praktiškai ir po šiai dienai, kiekvieno semestro pabaigoje, aš sakau, viskas, tai yra paskutinė semestras, kai aš šitai dariau, ir linkęs išeit. Bet vis kiekvieną kartą vėl grįžtų į tą patį, į tą pačią klasę. Matai, čia vėl mes grįžtam turbūt prie tokių labai kertinių dalykų. Žinai, na, kaip sakyt, kas yra gyvenimo prasmė? Nu, kaip būti laimingu? Na, ne pinigų kiekis, ne kažkokia tai, ten sceninė sėkmė ar dar ką nors.
Aš turiu šiek tiek, atsiprašau, kad pertraukiu, aš tuo klausimu turiu labai konkrečią tikslę formuluoti, kaip aš gyvenime tai suprantu. Būti laimingu neįmanoma, nes nuolat laimingas gali būti tik idiotas, kuris yra nuolatinėje laimės, ar tu įsivaizduoji žmogų nuolatinėje laimės būsenoje?
Ne.
Yra laimės akimirkos,
tai
mūsų troškimas, kad tų laimės akimirkų, prasmės akimirkų gyvenime būtų kuo daugiau ir dažniau.
Jo, bet aš supratau plius minus formulę, kaip tą būseną, nu, kaip sakyti, nelaimės, bet, nu, sakykime, pilnatvės. Turbūt va taip, reiškia, turėtumėm naudoti va tokią žodį. Kad pilnavertiškam gyvenimui arba pilnatvėjai, tai nereiškia, kad tu vaikštai laimingas ir išsišėpęs. Tai tu ir keikės ir padaužai galvą į sieną, be bejonės.
Eini gatvės, sakai, o rupke.
Taip. Taip, na, gal kartais. Aštriau, aš pasakiau, bet netame kampas. Man atrodo, kad kiekvienas žmogus turi turėti tris dalykus. Tai profesija, iš kurios uždirba pragyvenimą, misija, tai, ką jisai daro dėl to, kad jam tai yra svarbu, ir hobi. Tai, ką jisai daro, kad nu, tiesiog va, turėt kažkokią taip net nepabėgimą, nu, tiesiog va, kažkokią tai erdvę, kur jisai iškeliavo truputėlį kitur. Tai aš esu tikrai labai labai laimingas, nes visus šitos tris dalykus kaip ir turiu savo na, sakykime, tokiam horizonte. Aha. Tai reiškia mokymas, darbas akademijoje, jeigu taip darbo galima vadinti, ir yra ta misija, supranti, aš matau, kad tai, ką aš kalbu, na, čia, kad ilgai nešnetėt, aš matau, kaip žmonės, jauni žmonės, su kuriais aš dirbu, kaip jie keičiasi. Ir tai yra didžiausia dovana, kokia turbūt bet kuris mokytojas ar žmogus gali patirti. Kad tu matai, kad tie žmonės keičiasi, jie tobulėja ir tu aiškiai matai, kad tai yra tavo dėka. Ne tavo genijaus dėka, ne tavo, bet vat kažkas, kas eina per tave, kaip per mediją, ką tu ištransliuoji šitiem jauniem žmogeliam, okay? Ir kurių estetika, kurių sapratis, kurių mąstymas galų galia kinta. Tai tai yra didžiausia dovana, didžiausias, sakykim, nu, lietuviškai kaifas. Nes nu, tu tiesiog, tu matai, sakykim, savo buvusį studentą seną ir tu matai, nu, kad rupužėlė, šitą jis išmoko tik iš tavęs.
Dėkoju, Sakalai, aš atidžiai išklausiau tai, ką tu pasakojai. Mes netrukus grįšime į studiją ir aš papasakosiu, kodėl aš ne už ką, jokiais būdais negaliu mokyti. Bet dabar paklausykime, kaip Dovido psalmę skaito Lietuvos aktoriai.
Likite su Marijos radiju.
Dvidešimt trečia Dovido psalmė skaito Juozas Gaižauskas. Viešpats yra mano ganytojas, man nieko netrūksta. Žaliose pievose mane paguldo, prie ramių tvenkinių gano. Jis atgaivina mano gyvastį, veda teisumo takais, kaip dera jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo ganytojo lazda ir vėzdas, jie mane apgins. Tu padengi man stalą mano priešų matomoje vietoje, patepi dosniai mano galvą aliejumi, sklidina mano taurė. Tik gerumas ir ištikima meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Ir aš visados gyvensiu Viešpaties namuose. Mes grįžtame į studiją, čia laida Pašaukimo džiaugsmas. Studijoje Juozas Gaižauskas, o svečiuose Sakalas Uždavinys. Mes ką tik ilgai ir taip gan kruopščiai ir analitiškai kalbėjome apie Sakalo darbą Lietuvos teatro ir muzikos akademijoje. Ir aš prieš nutraukdamas pokalbį sakiau, kad mes grįžime ir aš pasakysiu, kodėl aš jokių būdų negaliu mokyti jaunų žmonių. Paaiškinu. Ir noriu, kad iš tikrųjų paaiškinu ir noriu paklausti, kaip tu su tuo susitvarkai. Man keletą kartų yra siūlę dėsyti įvairiose vietose ir aš kiekvieną kartą pradžioj džiugiai išgirdęs tą kvietimą, galiausiai pabuvęs vieną su savim, grįždavau su atsakymu ne. Kodėl? Todėl, kad aš supratau, kad aš negaliu, nes aš to žmonės įsimyliu. Aš to žmonės įsimyliu be galo ir jie pasidaro man tokie brangus ir tokie atsakingi, jeigu aš kurčiau naują teatrą ir jeigu aš turėčiau kursą, su kuriuo aš pasirengęs būčiau keliauti toliau į gyvenimą su naujais spektakliais, tarsi į naują plotmę, gal tai ir būtų įmanoma, bet man ta tokia, čia mano asmeninis dalykas, man tai, kad tu keletą metų pamokai žmonės, kažką ten suformuoji ir paleidi, man kvepia tokia net išdavystė, kur nes atrodo, kad tie jauni žmonės vis tiek, jie išėjo, aš prisimenu savo kailiu, kai tu išeini į gyvenimą, tarsi baigęs mokslus, tu iš tikrųjų, tu neturi nei žinių, nei resursų, nei patirties, nei gebėjimų, nei pagaliau uoslės, kaip ten tame gyvenime gyventi, ir tarsi vis tiek tau reikalingas rūpesis, o tu jau jo nebegali duoti. Kaip tu tvarkaisi su tuo?
Puikiai tave suprantu, Juozai, aš juos irgi, jeigu atvirai, nu, turbūt čia negalima etiškai sakyti akademijos nu, dėstytai, bet aš juos tikrai įsimyliu.
Taip, čia mes bendrai
prisiriši prie jų kaip prie vaikų. Ir manau, tame ir yra dalis na, tos vat, meninės pedagogikos, sakyti. Man atrodo, jinai be prisirišimo neįmanoma. Tu turi tiesiog jausti žmogų, studentą, mokinį visai savo fibrais tam, kad suprastum, kaip jam padėti tobulėti.
Nes vienam gali padėti tai, o kitam kitą.
Be abejonės. Reiškia, na, kad prisirišu taip ir aš su jais išlaikau tą ryšį juos. Praktiškai, vat, kai man baigė kuris nors mano kursas, tai aš su jais dar palaikau ryšį, nu, bent jau pusmetį kažkur tai. Mm-hmm. Tas ryšys išlieka, nes visada ten, ar jie man ten ką nors parašo kokią, ar būda smagu, kai tau tiesiog paskambina studentas, kai nori pasitartų. Po metų, po dviejų, ar ten dar ką nors, yra vienas variantas, kai aš esu gavęs žinutę, baigę studentai, jinai išvažiavo į Italiją ir po 7 metų kažkur, tai aš iš jos gaunu žinutę, kad dėstytojau, aš pagaliau supratau, ką jūs turėjote omeny, kai aš vaidinau paką. Nu, mes ten darėm Šekspyro vasarvedžio nakties sapną. Tai, žinai, kai tu gauni va tokį dalyką, tai va tai yra pati didžiausia dovana, kokia įmanoma, vadinasi, jiem užsiraugia kažkas tai tokio, metam į priekį.
Taip, atsakymus jie gauna
taip,
kažkada.
Taip, tai Juozai, aš puikiai tave suprantu, bet tavo vietoje aš tikrai nebijočiau šito proceso, nes įsimylėt mokinius galima ir reikia, supranti. Ir iš savo patirties aš tau galiu pasakyti, kad tai netraumuoja ir praktiškai tai yra tiesiog na, dar vienas testinumas tavo gyvenime su studentais, kurie... Na, kur, yra, žinai, tokių studentų, kurie išsiurbė iš tavęs viską.
Yra. Ir vat... Net nenustepčiau, kad apie mus tai pasakytų mūsų dėstytojai,
mes tokie buvom. Taip, šitą nedyvai. Man sakau, čia yra tiesiog estafetė, žinai, mes esam po proceso dalis ir tiesiog, kad savo laiku modus su tavim buvom studentai, tu mokėsi iš Tamulevičiūtės, aš Savickaitės, iš kitų dėstytojų man irgi, vat, Marija Malcienė, ar kaip čia kirčiuoti teisingiau reikėtų, buvo irgi iš tų žmonių, kurie praktiškai atvėrė čakras meno supratime. Tai savo laiku mes buvom tokioj pozicijoje, dabar mes perduodam šitą estafetę jiem ir galbūt jie kažkada tai mus, tokiose radijose, jeigu išliks tokia technologija minės, kad su tokiais varijotais teko susidurti ir jie kažką tai jiem gero padarė.
Gerai. Tai čia aš klausau tavo tos rauto, klausau apie jaunus žmonės, kaip tu juos ten įsimyli, kaip juos toliau gyveni, bet jeigu kalbant apie tavo pedagoginę veiklą, tai tu ne tik Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas, bet tu turi ir savo teatrinę studiją jau suaugusiems žmonėms.
Taip, Juozai, aš ją įkūriau, man atrodo, pirmi mano bandymai buvo prieš kokius 6 gal daugiau metų, po to padariau pauzę, ne dėl to, kad jos nedaryt, bet tiesiog techniškai buvo, na, suvaldyti visą tą procesą sudėtinga, bet po poros metų pertraukos mane prikalbino viena mergina vėl atnaujant šitą studiją, aš ją atnaujinau ir dabar jinai, man atrodo, egzistuoja kažkur tai ar 3 ar 4 metai. Maža to, aš šiemet netikūrėjau mažąją bendryją. Jo, mažąją bendryją, kuri ir vadinasi studijos pavadinimu, studija antras planas. Tam, kad nu, jau nepainiot veiklų ir mokestinių ir daroma. Tai taip, aš įkūrėjau tą studiją ir įkūrėjau ją... aš pamenu, dabar ne, tu žinai mano atmintį vardam ir pavardėm.
Prasta. Bet aš klausytojams pasakysiu, mes taip vis laiką aktoriai tarpusavį juokaujam, nes mes atsimename kalnus tekstų, kuriuos mums reikia suvaidinti, kalnus kartais tų tekstų atsimename, bet čia pat apsisukę nebeatsimenam nei vardų, nei pavardžių žmonių, su kuriais ką tik bendravom. Tai čia tokia aktorių liga.
Jo, čia paradoksas, bet amerikiečių rašytoja yra pasakęs, kad ten kažkokia kritika atsiliepdama, kad if you don't like my story, write your own. Jeigu jums nepatinka mano istorija, parašykit savo. Tai turbūt mano studija irgi yra va tokia istorija, kad na, aš galbūt ne visiškai sutinku su kitų mano kolegų ir gerbiamų kolegų veikla šioje srityje, ypač suaugusim, dėl to aš įkūrėjau savo studiją, nes man tiesiog pasirodė, kad na, ne visiškai teisinga taip, kaip yra daroma ten. Tai nereiškia, kad tai yra blogai. Tiesiog mano matymas yra kitoks, dėl to vietoj to, kad aiškint, kokie visi idiotai aplinkui, kas yra lengviausia, aš įkūrėjau savo studiją ir bandau daryti taip, kaip aš išmanau.
Taip, tu pat pratęsim temą, tik tai aš replikuosiu. Aš kartais net, kai rašau knygas, nu, taip, rašau knygas. Ir Ir, ir manęs būna, kad paklausia, o, o koks rašytojas tau labiausiai daro įtaką, ar ten, nu, maždaug toks klausimas. Ir aš kiekvieną kartą kažką atsakau ten, žinai, pagalvoju ir atsakau kažką, bet realiai viduje tuo, tuo metu, kai manęs klausia, galvoju, nei vienas, man nei vienas, man, man, nes I'm writing my own story. Aš rašau savo nuosavą istoriją ir tais žodžiais ir tais būdais, kuriais aš moku ir man visiškai neįdomu, kaip rašė kiti. Tai nei gerai, nei blogai, tik tai, žinai, toksai melagėlis, kai paklausia, tai būtinai pasakai, o viduje galvoju, ne, man niekas, man, man patinka tai, ką aš darau. Bet dabar grįžkim prie tų žmonių suaugusių. Mhm. Grįžkim prie temos. Yra didelis skirtumas visgi. Ne amžiuje, o žmonės, kurie jau yra prisilietę prie meno pasaulio, ar ne? Iš esmės jame gyvena. Galbūt nėra taip giliai įklimpę į teatrinį mokymosi procesą, bet iš esmės jie yra meno, meno pasaulio žmonės, menininkai, kai, kai teatro muzikos akademija. Čia ateina žmonės su įvairiausiamis, keiščiausiamis profesijomis, kitaip tariant, dažnai būna nieko bendro su menu ir juo labiau su teatru. Ir kaip tas darbo pobūdžio skirtumas su žmonėmis, kurie yra, va, kurie neturi jokio, nesuvokia jokio to, tai, ką mes kalbėjom apie trenerius pirmoje pokalbio dalyje, jokio to suvokimo bendro. Jie niekada to nedarė, bet labai nori.
Žinoma, aš esu, na, jo, labai geras klausimas, ačiū Juozai, aš pabandysiu jį trumpai atsakyti, nors nežinau, ar pavyks. Suaugusiems be bejonės tai yra visai kita metodika, bet mane įgalino būtent darbas muzikos ir teatro akademijoje su operos solistais, taip. Būtent išvystyti tokią metodiką, kuri yra pritaikoma ir žmonėm, kurie ateina iš šalies. Bet vėlgi vaidyba. Na, kas yra vaidyba? Juozai, tu puikus aktorius, tu puikiai žinai. Vaidyba yra duotybė kiekvienam. Nu, ta, ta prasme, mes, mes be personažo gyventi negalim. Kaip sakant, personažas yra survival tool, kaip Britai turi labai gerą tą terminą, mes lietuviškai net nu, išgyvenimo įrankis, bet taip. Tu neskamba taip tiksliai, kaip anglų kalba. Ir valdyti tą personą, nu, kaip sakyt, tas personažas yra kaip kvepavimas, kaip, na, mes tą turim, ar mes tą pripažįstam, ar nepripažįstam, be jo egzistuoti negalim. Ir kaip su kvepavimu tu gali daryti irgi jį treniruot, tapti jogų, nu, jogos ten, nežinau, kažkokio tai praktikuotojų gali dainuot, gali, nežinau, sportų užsiminėt, ar tu gali ten nurūkyti ir, ir tiesiog paleisti vėjais tą, tą procesą, kuris vyksta tavyje. Reikia tas pats yra ir, ir su tuo personažu, tu gali jį valdyti, arba tu gali leisti, kad jis valdytų tave. Man atrodo, kad antras variantas yra tikrai ne kažką. Ir tuomet tai tampa trukdžiu, tai tampa tavo kompleksais, tai tampa tavo kažkokiu tai dar papildomu galvaskaudžiu. Arba tu jį gali suvaldyti, suprasti, kaip jisai veikia ir būti sąmoningas tame, kaip šitas procesas vyksta. Tai turbūt mano studijoje pagrindinis momentas ir yra supratimas, kaip šita mechanika groja. Aš esu toksai krapštukas, nežinau kaip tu, bet aš vaikystėj viską išardydavau.
Apie tai pakalbėsim kitoje dalyje, bet, bet supratau, kad turėjome.
Jo, tai, tai reiškia, man yra svarbu, aš po šiai dienai mane stebina ir, ir, ir domina tas vaidybos procesas kaip po toks, kaip jisai vyksta, kas jame darosi ir kodėl jisai būtent toks, o ne kitoks.
Bet aš suprantu, sakalai, tai aš suprantu ir tai tarsi aišku. Tarsi man labiau smalsu šią akimirką, kaip tu susitvarkai su tuo, kai skirtingo lygio, absoliučiai, nu, žmonės, kurie yra nuliniame lygyje ir žmonės, kurie yra kažkur pažengę ar stipriai pažengę. Juk įsivaizduok Lietuvos rinktinės, kad, nu, kadangi jau taip, taip, taip pavyzdžiai šiandien tokie sportiniai gaunasi, įsivaizduok kokius nors krepšinio Lietuvos rinktinės trenerį, kuris taiga pradeda treniruoti, nesvarbu, jos vainių būrelį krepšinio. Jis sakys, man tai neįdomu, todėl, kad tai yra, nu, ne tas lygis, ne tie pro... aš negaliu įgyvendinti savo idėjų, nes, nu, tame nėra, ten nėra tiek talento.
Jo, dėkui, Juozai, pakreipė mintis įdomią kryptimą. Suaugusių studijų be bejonės tikslas yra ne pradėt vaidint, o priešingai, ne vaidint. Taip. Tiksliau, sakant, aš toj studijoje stengiuosi, kad dalyviai suprastų procesą.
Aha.
Ne rezultatą, na, taip. Kaip sakyt, eit vaidint.
Tada tokia save apgaulė, mes puikiai suvokim, kad jo, tu neišmokinsi per keturias savaitės.
Tuomet yra saviveikla, supranti, ir saviveikla yra labai gerai, bet, bet tai ne mūsų, ne mūsų zona. Kaip tu sakai, jeigu Lietuvos rinktinės treneris ateitų į jos vainius, jisai gali padėti jos vainiškiam suprasti, kuo yra ypatingas tritaškio metimas iš aikštelės vidurio ir taip toliau, bet nemokyt jų kažkokiu tai derinukų, nes nu, jie tiesiog elementariai nepajėgus tą padaryti.
Taip. Čia su visa pagarba jos jo, nuostabia miestelė.
Taip. Kaip minėjau, ir ką tu pats puikiai žinai, saviveiklinis vaidinimas, nu kaip sakytas, vat, mėgėjiška vaidyba yra nuostabu, bet jinai jokių būdų nedera į profesionalią sceną ar kadrą. Taip. Lygiai taip pat, kaip jeigu tu profesionalę perkelsi į mėgėjišką sferą, bus irgi jovalas absoliutus. Taip. Dėl to, atsakant į tavo klausimą, aš nebandau mokyt vaidinti.
Taip.
Vaidyba,
jo,
procesas, kurį, nu, kurį, nu, vaidybos pratimą ar ten ištraukos, kurias mes darom, tai yra pasiekmė.
Taip.
Pasiekmė to, ką jie daro, tai gali būti geriau, prasčiau ar dar kad nors, bet jų supratimas visų be išimties yra teisingas. O kai tu supranti proceso esmę, net jeigu tu nedameti tritaškio, vis tiek tavo metimas yra tikslus.
Taip.
Tai nežinau, ar šia aiškiai sudėliojo, bet principe mano tikslas ir turbūt būtent dėl to aš ir sugalvojau, kad aš turiu rašyti nu, my own story. Mano supratimu žmonėm, kuriem yra įdomu, yra svarbiau suvokti procesą, negu pagimdyti rezultatą.
Taip.
Man pačiam tai yra labai svarbu ir būtent aš bandau perkelti į savo studiją. Dėl to mano studijoje yra žmonių, kurie treti metai jau yra su manimi ir jie niekur nesiruošia išeiti.
Gerai, tai tada pasakyk, va, radio klausytojams daugybė žmonių dabar klausosi, jeigu kas nors klausosi tavęs ir savo mintysi, sako, aš norėčiau nueiti į studiją, pamėginti. Ką reikėtų jiems daryti?
Tai gali man susirasti per Facebook. Aš labai prastas marketingistas, ką tu pats puikiai turbūt, žinai, aš nemoku...
Čia nemusų darbas.
Nu, jo. Nemoku nei reklamuotis, nei ten triu, bet man visada atrodo, kad, va, dieve, tu mano, ką aš čia darau. Reiškia, visada galima mane ten per tos messengerius Facebook'us susigaudyti. Yra studijos e-mailas, studija.antrasplanas@gmail.com. Na, bet kokiu atveju, ten, man atrodo, galima mane kažkokiu tai būdu pasigauti, bet aš neturiu nei ten internetinio puslapio.
Bet tai gali tau tiesiog parašyti Facebook'e, Messenger'e.
Taip, per Messenger'e, ar ten visada ateina tos žinutės, ir bet, kaip minėjau, studija.antrasplanas@gmail.com.
Studija.antrasplanas čia yra toks...
E-mailas,
e-mailas. Bet žinai, daugybė žmonių klauso kartais ir galvoja. Žinai, norėčiau, bet gal čia ne man. Aš norėčiau pabandyti, bet ką aš čia dabar rašysiu, trukdysiu, sakalo uždavinį, jisai ten priema kažkokius talentingus žmonės.
Ne, man atrodo, visi mes talentingi ir žinai, čia lygiai taip pat kaip su mano sklandymu. Aš irgi galvoju, kad tai yra neįmanoma, nu kur aš eisiu, kažką tai darysiu, bet kaip pat tavo dėka susitikau su aviatoriais ir paaiškėjo, kad tas nėra taip jau neįmanoma. Ir aš skraidau. Tai aš esu gyvas pavyzdys, ko, sakykime, nedaryt. Jeigu tau yra kažkas įdomu, tiesiog ir padaryk. Aš dėl to ir pavadinau tą studiją antras planas, nes suaugęs žmogus, kuris eina mokytis vaidybos, tai praktiškai yra jo antras planas gyvenime. Nu, kaip sakyt, galbūt jis kažkada tai svajojo, tai buvo pirmas jo planas. Bet, na, ten darbas...
Bet šiandien jis yra puikus inžinierius.
Taip. Ir antras planas, galų gali antras planas. Aš pats esu antras planės aktorius, neblogąją prasme, tiesiog, nu, reiškia, išoriškai aš ten nelabai tinkamas herojam vaidinti ir taip toliau, bet tarkim, antraplaniai vaidmenys yra tai, kas man puikiai sekasi ir tiesą pasakius patinka, nes dažniausiai režisieriai per daug nesikabinėja prie tų antraplanių vaidmenų ir tu ten esi laisvas daryti daugmaž ką tu nori, tai praktiškai tu tiesiog be įsipareigojimų gali eksperimentuoti su charakteriais, personažais ir taip toliau. Tai va, tai tas antras planas tiesiog organiškai man tapo studijos pavadinimu ir aš kaip, man jisai patinka, nes jisai neturi, reiškia, pretenzijų, aš čia geriausias, aš čia kečiausias, nekečiausias. Ir ta prasme, net vėlgi, kas kečiausias, kas nekečiausias. Nu, kaip tu...
Taip, tai pasakyk, kokios amžiaus ribos, koks vyriausias žmogus gali tau parašyti, kad galėtų ateiti į studiją?
Dieve, vyriausias, dabar jau pasitraukiu, bet man atrodo, vyriausias moteris buvo jau pensinio amžiaus, kažkur tai arti šiam... Nu, kažkur arti 70, o gal net virš 70. O šiaip tai, man atrodo, net ir vėlyvi paaugliukai 17-18 jie gali prisijungti, nes tai tas amžiaus cenzas, sakyčiau,
jo nėra.
Jis neskaičiais, jis daugiau, žinai, galbūt apsibrėžtų žmogaus domėjimusi, kodėl jisai čia atėjo. Nes pirmų reikalų aš klausiau, tai kas jums čia įdomu, nes jeigu jisai atėjo išmokti vaidinti, aš to negaliu padaryti.
Taip.
Ką aš galiu padaryti, tai išmokyti žmogų suprast. Ir visi mano studijos auklėdiniai pastoja, sako, aš dabar visiškai kitaip žiūriu filmus, spektaklius, viską, nes tu tiesiog matai visiškai kitaip šituos reikalus, negu kad iki tol.
Gerai, mes netrukus grįžime į studiją, pakalbėsime apie tą sklandymą, apie tos vaikystėje išardytus daiktus. Čia studijoje sakalas uždavinys, jūs klausotės pašaukimo džiaugsmo, o dabar trumpam išsiskirkime, paklausykite, kaip Dovido psalmę skaito Lietuvos aktoriai.
Septintoji Dovido psalmė skaito Vaidotas Martinaitis. Viešpatie mano Dieve, prie tavęs glaudžiuosi. Saugok mane nuo visų, kurie mane persikioja, ir gelbėk mane, kad jie kaip liūtai mane nusitempę nesuplėšytų į gabalus, kadangi nėra kas gelbsti. Viešpatie mano Dieve, jeigu tai padariau, jeigu kaltė suteršė mano rankas, jeigu piktu atsilyginau savo bičiuliui, aš, kuris pasigailėjau tų, kurie be priežasties buvo mano priešai, tuomet mane priešas te persekioja ir te pagauna. Mano gyvastė su žemėm te sutripė ir mano siela su dulkėmis te sumaišo. Viešpatie, pakilk įniršęs, užstok mane nuo priešų šėlimo. Mano Dieve, pabusk teismui, kurį esi paskelbęs. Tesibūrė aplink tave sueiga tautų ir viešpatauk joms iš aukštybių. Teisk mane viešpatė pagal mano teisumą, žiūrėdamas mano nekaltumo. Padaryk galą nedorelių kėslams, sustiprink teisui. Tu ištiri mūsų mintis ir norus, o teisusis Dieve. Dievas yra mano skydas, kuris gelbsti doros širdies žmonės. Teisus teisėjas yra Dievas. Dievas, kuris gali kasdien bausti. Jeigu žmogus nepakeis savo elgesio, Dievas galas savo kalaviją, įtems lanką, įdėjęs į jį strėlę, nutaisys prieš jį savo mirtinus ginklus, ugningas jėtis padarys savo strėlėmis. Štai kaip nedoras žmogus sumano piktą, užsigeidžia kenkti ir sumano apgaulę, jis iškasa duobę, jie dar pagilina ir pats į savo iškastą duobę įpuola. Jam ant galvos sugrįžta jo piktumas, jo smurtas užkrinta jam ant pakaušio. Dėkosiu viešpačiui už jo teisumą, gėdosiu šlovės giesmę viešpačiui aukščiausiajam.
Mes tęsime laidą, studijoje sakalas uždavinys, sakalai, tai kaip tu atsidūrėjai tame aerodrome, kur tu ir sklandytuvais, ir ultralengvaisiais lėktuvais dabar raižai dangų.
Dievo valia, Jozai, kitaip tu šitą nepavadinsi, nes tai tikrai buvo visiškas atsitiktinumas. Man aviacija buvo įdomi nuo pat vaikystės. Aš savo laiku labai netrimtai svarčiau vykti, nu, kaip sakyt, surišti savo gyvenimą su aviacija.
O kiek metų buvo, kai pradėjai?
Kai pradėjau,
pirmas skrydis.
Na, sklandytuvų 50.
50
pirmas skrydis sklandytuvų ir tai kaip keleivė.
Taip. O kiek dabar valandų esi kaip pilotas jau nuskaitęs?
Kažkur tai 1800.
O kaip ultralengvojo lėktuvo pilotas?
Mažiau, kažkur tai apie turėtų būti netoli 200 valandų.
Ar tiesa, kad tu dalyvauji Lietuvos čempionatuose?
Taip, kartais nedažnai, nes nu, tiesiog kartais techniškai labai sunku išsidėlioti laiką, vis tiek atsiranda ar filmavimas, ar spektakliai, ar ten dar ką nors, bet taip, aš dalyvauju, mano tas dalyvavimas, aišku, ne Sabonio lygmenį, vis tiek 50 metų atėjęs į aikštelę.
Taip, bet tu vis tiek papuoli neretai, bent jau į pirmą 20-uką, ar ne?
Taip, kažkur tai apie viduriuką, tai kitaip tariant, mano sklandymo sportininkų tas jis matuojamas, sėkmė matuojama vidutiniu greičiu. Varžybos ir mano vidutinis greitis auga, tai vadinasi, aš tobulėjau, tai tas yra svarbiausia.
Gerai. Pasakyk klausytojams, kokie naujausi tavo darbai pasiekė arba šiuo metu vyksta Lietuvoje, kur galėtų tave pamatyti kaip aktorių.
Oi, aš nekantrauju pamatyti serialą Vasaris, kuris netrukus turėtų išeiti, nežinau.
Kodėl?
Todėl, kad tai filmas labai, scenarijus tikrai buvo, kai aš jį skaičiau, vykęs. Jis, kaip be būtų keista, yra laisva interpretacija
autorių
šešėlio, bet visiškai laisva. Veiksmas vyksta šiom dienom.
Taip, ir ką tu ten vaidini?
Ten aš vaidinu kunigą.
Aha, tai dabar pasidalink su klausytojais, koks yra tas jausmas vaidinti kunigą.
Lygiai toks taip pat, kaip bet kurį kitą personažą, tiesiog bandai suprasti.
Galvok, sakalai, ką aš neki, tu esi Marijos radija. Galvok, ką aš neki, ir normaliai, gražiai, pagarbiai, dar kartą pasitaisyk.
Gerai, pasitaisau. Turbūt vėl aš pasakysiu lygiai tą patį, kaip ir kitus personažus, tik tai tu bandai kitaip mąstyti, negu kad kituose personažuose. Ir esmė, kaip tu pats turbūt puikiai žinai, tu kuri personažą galvodamas, kodėl jis toks. Kaip sakyt, ko personažas siekia, kokiam priemonėm jis ko jisai nori, kokiam priemonėm ir tada tu gauni atsakymą, koks jis. Tai be abejonės lygiai taip pat ir kunigė, tu pirmiausia kvestionuoji, kodėl žmogus renkasi. Tokį kelią.
Taip.
Po to antras tavo klausimas tam personažui, tai kokiais būdais jis vykdo tai, kas jam yra svarbu. Ir tada tu gauni atsakymą, koks tas personažas yra kadre. Ir tarp kitų, tas personažas yra ganėtinai artimas man pačiam, tai yra seminarijos dėstytojas, kuris būtent ir dėsto seminaristam etiką.
Taip.
Reiškia, ten yra epizodai, kur aš skaitau paskaitą apie celibatą. Tai tavo mąstymas apie tokį personažą kaip seminarijos dėstytas yra galbūt ne tiek surištas su formalia kunigo elgsena ar dar, tiek su priežastingumu, kuris atveda žmogų į tokį kelią. Ir tas yra beproto įdomu. Tas yra beproto įdomu, tu tiesiog vat, pabandai suvokti, kodėl žmogus renkasi tokį kelią.
Ačiū, sakalai, mes aišku čia galėtumėm kalbėti ir kalbėti, yra daug nepaliestų temų, gal kad nors kitą kartą dar apsilankysi pas mus, pratęsime pokalbį, nes su temų tikrai turime daug, bet paskutinis dalykas, ko norėčiau prieš atsisveikinant, kad tu pasidalintum su žmonėmis, kurie dabar klauso apie pašaukimo pačią prasmę. Labai trumpai, labai koncentruotai. Apie kiekvieno žmogaus, jo hobio, darbo, jo būvio, ten, kuris yra, apie tos svajonės, apie tą pašaukimą. Nežinau, ar labai, gal ne iki galo aiškiai sakau, bet...
Ne, aiškiai, šita pašaukimas, na, kaip, tai yra procesas. Jo išartikuliuoti kažkokį, tai va, dabar tai. Man pokšt ir pašaukimas. Tai yra ilgalaikis procesas, tai nėra, būna kažkokie tai momentai, kai tau kažkoks galbūt aiškumas atsiranda.
Arba neaiškumas,
jo, tai teisus ir tai yra adekvatu. Bet pašaukimas yra procesas. Procesas, kuriame tu dalyvauji sąmoningai. Neleidi tiesiog įtakoti tave, o sąmoningai bandai suprasti, kodėl tave veda, ar kodėl tu eini pats tokiu keliu. Ir man atrodo, tai yra kiekvieno mąstančio, sakykime, žmogaus esmė.
Studijoje sakalas uždavinys. Lakūnas, pilotas, aktorius, dėstytojas, docentas ir šiaip mielas žmogus. Ačiū, sakalai.
Ačiū, Juozai.